kun sagale amerikati sagaleen amerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa saalama folakkaa jalqabe hanga sa'a 3 meter baandii 22 25 31 ratti washington dc irraa sagantaa afaan oromo saatalaayit irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba akka mooltan hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaasaman keessa kanneen filan irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra kan isin keessummeessu antuu jubee horaati hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtan isin afeerra qophii keenya duraatti haa dabarru. Maree biyyoolessaa Itoophiyaa keessatti taasifamuuf jiru jedhame manni maree bakka bu'ootaa labsiidhaan raggaasisuun isaanii yaadatama. Mariin biyyoolessaa Itoophiyaa kun dhimmoota maaliirratti yoo fuulleffatame gaariidha ka jedhuuf qaamota akkamiitu irratti hirmaachuu qabaa ka jedhu irratti mitikku faqaadu hoogganaa paartii siyaasaa durii fi yeroo ammaa gameessa siyaasaa kataan obbo Leencoo Lataa dhuunfaadhaan miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa kataan obbo Kamiil Shamsuuf hoogganaa tumsa dimokiraasummaa Tigraay Dr. Aragaawii Barahee waliin marii geggeessuun gabaaseeraa kunoo.
Rakkoo siyaas-dinagdee Itoophiyaa keessa yeroo dheeraaf turee fi ammas itti jiruuf yeroo garaagaraatti dhaabbileen idil-addunyaa dhaabbileen siyaasaa biyya keessaa fi hayyoon mariin furmaata akka ta'uuf irra deddeebiin kaasaa turuun isaanii ni yaadatama. Leencoo Lataa turtii sagalee Ameerikaa waliin taasisanii mariin biyyaalessaa kan taasifamu sirna dimokiraasii gadhaabuuf haala mijeessuu fi jechuun ibsu.
Mariin biyyoolessaa ka godhamuu fi sirna dimokiraasii gadhaabuuf haala aanjessuuf. Biyya kana keessatti immoo waan bu'uura ta'an irratti walta'insi hin jiru. Keessattuu dimokiraasiin maal fakkaata ka jedhamu irratti walta'anii hin jiru. Dimokiraasii biyya tokko keessatti jiraachisuudhaaf biyyicha irratti walta'uu qabda. Biyyi Itoophiyaa biyya akkamiitii irratti walta'anii hin qabnu. Kana taanse egaa waan xixiqqaa waan akka alaabaa fa'aa waan akka afaan kamiin eessatti hojjetaman. Afaan mirgi hambummaa mirgi citizenship rights jara kana irratti wal hin taane kana saaqamee dirreetti wal gabbaafnee tarii waan irratti wal taanu yoo argame sana booddee heera biyyaa tumannee. Walii wajjin bullaa jechuudha.
Dhaaba dimokiraasii Tigraayitti dura taa'aa kan ta'an Dr. Aragaawii Barhee gama isaaniin mariin biyyaalessaa Itoophiyaatti amma gaggeeffamuuf jiru gaaffii yeroo dheeraaf gaafatamaa ture ta'us rakkoo biyya kanaa ni fura jennees amanna. Komishiniin maricha gaggeessu ammayyuu deemsarra jiraatullee ajandaawwan marii osoo ta'an kan jedhan haalatti aanuun ibsu.
Bannaa bokkuul bakkinyaa hagaraachin yaataachuu hizbi qotaatteroo siraata mangist memesirat nu.
Karaa keenyaan dursa irratti biyyi keenya kan dhabde sirna mootummaa uummanni to'atudha. Hanga ammaatti akkuma beekamu namoonni dhuunfaan yookaan gareen gara aangootti dhufuutu ture. Hanga ammaattis sirni mootummaa uummanni to'atu hin turre. Kanaafis immoo uummata ijaarame barbaachisa. Marii sirna akkasii jijjiiru jalqabarratti otoo taasifame waan guddaadha jennee yaanna. Gaaffiiwwan baay'eetu jiru. Tokkoffaa dhimma caaseffama federaalaa, lammaffaa waa'ee alaabaa, sadaffaa dhimma mirgoonni namummaa fi dimokiraasii kabajamuu sirni akkasii akka jiraatuuf irratti mari'atame waliigalteerra akka ga'amu barbaanna.
Magbaabaat indiidarrasibaachuu masarataawwi naachuu bilan namnalla.
Mariin biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti taasifamuuf jiru akka biyyaatti rakkoo siyaas-dinagdee Itoophiyaaf faayidaa akkamii qabaa gaaffii jedhuuf yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kan kennan namni biraan miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa kan ta'anii fi barsiisa amantaa Islaamaa kan ta'an Ustaaz Kaamil Shamsuu akkas jechuun dubbatu.
Tokkoffaa nageenya waaraa ta'e biyya kanatti buusuudha. Lammaffaa immoo sirna mootummaa tasgabbaa'aa ta'e kan biyya kana mata tajaajilu gadhaabuudha. Inni sadaffaan immoo dinagdee hunda hirmaachisaa ta'e tokko uumuudha. Maaliif jennaan wantoonni kun sadan sababa walitti bu'insaatii fi biyya kana keessatti rakkoo guddaa wantoota uuman keessaa tokko waan ta'eedhaaf.
Marii biyyaalessaa Itoophiyaa keessatti taasifamuuf jiru irratti fedhii fi yaadonni garaagaraa jiraatanis dhimmi wal waraansaa fi marii nagaa gaggeessuu ammayyuu wal falmisiisaadha. Dhimma kanarratti gaaffii kan gaafataman obbo Leenco Lataa mariin biyyaalessaa kun yerootti jalqabamuuf jiru yeroo isaa miti warri jedhan jiru. Kunis immoo akka sababatti kan kaasanii biyyittiin yookaan immoo mootummaan federaalaa qaamolee garaa garaa wajjin wal waraanaatii jira. Fakkeenyaatti TPLF wajjin karaa kaabaa Oromiyaa keessattis bakkeewwan garaa garaatti waraansi jira. Naannoo Beenishaangul keessattis akkasi. Wal waraansi kun osoo hin dhaabbatiin gara marii biyyaalessaatti seenuun balaa mataasaa qaba warri jedhan jiru. Isin maal jettu?
Ani mariin biyyoolessaa kun akkaataa gaaffii lola maddisiise kanaaf iyyuu murtii argamsiisu karaa akeeku. Akkaataa itti lolli kun mariidhaan wal haasa'uudhaan furmaata argatutti karaa kabanu ta'uu danda'a. Akka sanattis qabamuu qaba jedhee tan amana.
Isa kamtu dursuu qaba? Marii moo waraana dhaabuutu dursuu qaba?
Osoo danda'ame waraana dhaabuutu dursa. Haala hin sun hin mijanne jalatti garuu marii biyyoolessaa jalqabdeetu sun marii falammii humni qawwee baatee mootummaa mormuu fi mootummaa gidduutti deemu immoo karaan banamee akka sanatti furmaati waaraan furmaanni nagaan argama jechuudha. Kan biraa kan lafa kaa'amuu qabu mariin biyyoolessaa kun hundaaf hubanaa ta'uu qaba. Garuu namni dirqamee dhufuu hin qabu. Yoo fedhe dhufee qooda fudhata. Dhufee qooda fudhachuuf immoo qawwee baatee hin danda'amu. Kanaaf warri amma qabsoo hidhannootiin deeman akkaataa isaan kun itti hirmaachiifnu irratti yaada haaraa, yaada murteessaa maddisiisuun barbaachisaadha.
Dooktar Aragaawwii Barhee gama isaanii marii biyyaalessaa deemsifamuuf jiru irratti qaamoleen fedhii isaanii karaa meeshaa waraanaan kabachiifachuuf qabsoofna jedhan marii kana keessatti hirmaachuu hin qaban jennee amanna jechuun himu.
Beenyaa bokul akkaataachi mahoon aallabbatti yemmilawu bemisarriyaa filaagotaachinin የበላይ እናረጋለን የሚሉትን በአይካቶቱ ነው የሚመረጠው።
ገመከኛን ማሪች ህርማች ሳተው ቀባ ጀለሙስ ወረፈዲሳኒ ከራሜሻ ወራና ኤክስ ፈቹ በርባደን ኦሶ ህርማች ሱባቴ ጋሪዳ ሰበቢ ንሳስ ካንቀወት ያመኑ ያደይሳ ወረካን ረት ፈው ደበርባደ ማሌ ማሪቲን ከነ ፍለቹ ምቲ ቢየ biyya kan godhummo murtoo uummataa harka caalaan fudhachuun kennanii fudhachuutti amanuula. Kanaafuu gareen waraanatti amanan marii kanarratti osoo hin hirmaatan ta'e filatama. Gareen kun ni hirmaanna yoo jedhan garuu yaada karaa nagaa fi marii kana fudhatanii meeshaa waraanaa isaanii lafa kaa'anii hirmaachuu danda'u jedheen amana.
Masaraachuun tilawu. Liisaatu ichilaallu biyya nammamu.
Erga mariin kun furmaata nageenya waaraa biyya kanaa ta'uu waliigallee qaama tokko bakkeetti dhiisne qaamni biroon yoo mari'ate ammas furmaata fida jedheen amanu. Kanaaf qaamni kamiyyuu loogii tokko malee karaa bakka bu'aa isaa marii kanarratti hirmaachuu qaba jechuun kan ibsan immoo Ustaaz Kaamil Shamsuuti.
Ani inni karaa nagaa qabsaa'us inni karaa rasaasaatiinanii mirga sabaa kabachiisedhee qabsaa'us inni kaabaanni kibbaa inni ba'aan inni dhihaa hundi lammii biyyattii kanaa irratti hirmaachuu qabaan jedha. Rakkoo iddoo tokko jiru iddoon tokko nagaa ta'uu waan hin dandeenyeedhaaf hundi namaayyuu akka inni irratti hirmaatu ulaan banaa ta'uu qaba.
Mariin biyyaalessaa amma taasifamuuf jiru kun aadaa siyaasa biyya kana keessa jiruu fi ture. Jijjiiruu qaba jedheen amana jechuun ibsu obbo Leenco Lataa gama isaaniin.
Mariin biyyoolessaa tokko kan inni irratti xiyyeeffate hojjechuu qabu aadaa politikaa jijjiiruudha. Aadaa politikaa Itoophiyaa keessaa tokko wal amanuun dhabamuudha. Wal shakkuun baay'achuudha. Kun akkamittitu irra aannaa akkamittitu kan ammoo wal amanuudhaaf wal abdachuudhaaf bakka buufna kan jedhu irratti mariidhaan dhufa malee kun awaajiidhaan dhufu.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Finfinneerraa Mitikuu Fiqaaduun.
Dhuguma Raashaan Yukireeniin ni weerarti. Addunyaan waan ta'u eegaa yeroo jiru kanatti jechootaan wal dhahuun hammaataa jira. Diplomaatonni Ameerikaa fi Raashaa tokkummaa mootummootaa keessatti fuullaa fuulleetti wal falmaa akkasumas pirezidantiin Ameerikaa Joo Baayden waan fedhe yoo ta'e iyyuu biyyi keenya qophooftee jirti jechuun dhaadatanii jiran. Gabaasaa Anitaa Paawul ergite jaalannee dhiyeessa.
Moscow Washington gidduutti wanni mul'atu gadi fagaataa yeroo adeeme kanat President Biden jechoota jaboo gargaaraman.
We continue to urge diplomacy as the best way forward. But with Russia's continuing its build up of its forces
gara fuula duratti tarkaanfachuu fi diplomaasii gargaaramuun barbaachisaa ta'uu gaafachuu qabna. Garuu Raashiyaan humnootii ishee naannoo Yuukireenitti ijaaruu itti fufti taanaan waan fedhe haa ta'u nuti qophiidha.
Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutin naannoo daangaa Yuukireenitti loltoota 10,000 qubachiisuu ennaatti fufan akkasumas qubannaan kun lafa Raashiyaa irratti otoo hin taane Belaaruus keessatti yeroo ta'u Ameerikaan jechoota jajjaboo dhageessisaa jirti. Masaraan White House akka jedhutti waraanni Raashiyaa 100,000-15,000 caalan Yuukireenitti marsuutti dhiyaataa jiru. Raashiyaan yaalii Yuukireen NATOtti dabalamuuf taasistu mormaa jirti. Kana malees NATO keessatti miseensa humna guddaa kan qabdu United States Yuukireen akka miseensa hin taaneef akka ittistu Raashiyaan gaafatti. Tokkummaa mootummootaatti diplomaatiin sadarkaa olaanaa akka United States Linda Thomas Greenfield golli nagahee gumsaa dhimma kana ifatti akka irratti mari'atu gaafatan. Kunis United States fi Raashiyaan qophaatti baatileef mari'ataa eega turanii booda.
The situation we're facing in Europe is urgent and dangerous. And the stakes for Ukraine.
Haalli Awurooppaa keessaa nu mudataa jiru kan hatattamaa fi balaamaadha. Danqaan Ukraineef biyyoota miseensa tokkummaa mootummootaa mudate sadarkaa olaanaa ga'eera. Tarkaanfii Raashiyaan fudhataa jirtu dhimma ijoo chaartara tokkummaa mootummootaa keessaa kan haleelaa jirudha. Kun nagaaf nageenya irratti sodaa kan uume ta'uu eenyuun keenyayyuu yaaduu dandeenyaa jedhan. Raashiyaan karaa ambaasaaddara ishee deebii laatteen Yuukireenin weeraruuf yaadan qabnu jetti.
Разговоры о грядущей войне сами по себе провокационны.
You want it to happen. You're waiting for it to happen as if you want to make your words become a reality.
Dulli waraana akka jiraatu feetu kun akka ta'u eegaa jirtu. Kunis jechoonni keessan dhugaa ta'uun akka mul'atan barbaaddu. Nuti garuu haala dhaabbataa ta'een himannaa keessan fudhatama dhabsiisaa ituu jirru kana gootu. Kana malees weerarri Yuukireen irratti karoorfatamee akka hin jirre utuu dubbannuuti. Namoonni siyaasaa fi uummata biratti beekamoo ta'an kan Raashiyaa yeroo hunda kanuma dubbataa turan.
Biyyoota meeshaa nukileeraa qaban Ameerikaa fi Raashiyaa gidduutti falmiin dhalate kun ilaalcha addunyaa adda adda gochuu caalee jiraa jedhu xiinxaltuu kata'an Angalaastan VOA'f akka ibsanitti. Awurooppaan tasgabii qabdu fedhii Ameerikaan qabduuf. Dhimma ijoo waan ta'eef jecha gargaarsa nageenyaa eegsisuuf kan oolu doolaara miliyoona 200 miseensa NATO kan hin taane Yuukireeniif ergamuunsaas sanumaa fi jedhan.
It's not only ideology, it's security. I mean, it's, you know, a system of alliances and a stable European continent which are in the US's interests.
Waa'ee ilaalcha siyaasaa qofa otoo hin taane waa'ee nageenyaati. Kana jechuun caasaa wal ta'iinsaa fi Awurooppaa tasgabii qabdu. Qabaachuudha. Isaan kun fedhii Ameerikaa keessa jiran addatti baanee jiraachuun dandeenyu nuti odola baay'ee guddoo ollaa lama qabdu miti nuti ofii keenyaa ardii tokko kanaaf haalli jiru sana caala. Dhimmichi waa'ee humna qabaachuu irratti tapha siyaasaati garuu qajeelfama qabanis ni dabalata. Kana jechuun immoo waa'ee daangaa fi abbaa biyyummaatti hidhata qabaa jedhan. Gama kaaniin Raashiyaa fi mormituu Ameerikaa akka taate Chaayinaan. Yeroo kamiin iyyuu caalaa walitti dhiyaataa jiran Raashiyaan yeroo Joorjiyaa weerarte kan ittiin tolle ta'uu kan ibsite Chaayinaan kanas dorgommii olompikaa bara 2008 ennaa keessumsiisteetti ture. Dorgommii yeroo cabbii gaggeeffaman kan olompikaa immoo torban kana Beejiin keessatti keessumsiisuuf jirti. United States Raashiyaa akkasumas Pireezidaan Puutin irra uggura jabaa kaa'uu sodaachisaa yeroo jirtu kanatti Raashiyaan yoo Yuukireeniin ni weerarti ta'e kanneen dinagdee addunyaa sadarkaa lammataa irratti beekamoo ta'an biraa deeggarsa maallaqaa feeti. Xiinxaltoonni akka jedhanitti kun immoo dorgommii olompikaa gidduu kana yeroo jalqabamu akkasumas Ameerikaan Raashiyaan Yuukireeniin weerarraan waan sirra ga'uu jira jechuun yaadachiisuu ennaatti fufaa deemtu. Waan ta'uuf deemu suuta mul'ata. Center for Strategic and International Studies jedhamurra Andrew Lawson akka ibsanitti.
If it does move into Ukraine, then the economic measures that the United States and others are going to bring to bear, you know, to a certain extent, will push them
Russian
further.
Russian, gara Ukraine itu ni terkam fatitanan, terkam fingam Amerika akan nindro fratan. Russian hari roduran China walin kabduti akad David tutasisa. Garu yero bodad neg Russia miduf jira.
Kanavi ammayu yali gama diplomasi ingoda muft arran diracuk abak kajen nujeran Andrew. Garu Russian hanga dan damit yero hangami yu hafudatu akkanuttin tolle gochu yalti jedaniru kana bod Beijing kesat tabi jalqabama Ukraine fi gama Russian waranne ofe ganno rakkaturu ta'a danqan diplomasi biyoti wal murmal laman giddut ittifufa.
Komishin mirga namuma Itiyoophiyaa baate muddee darbe godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalee keessatti ajjeecha abbootii gadaa irratti karaawwatan hidhattoota yookaan humnoota mootummaatti jedhee jira. Ibsa komishinichi baasa irratti Tsahaayi Daamxoo gabaasteetti.
Komishinii mirga namoomaa Itiyoophiyaa ibsa baasiin naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaaleetti sadaasa 22 bara 2014 miseensonni gadaa michillee abbootii gadaa karrayyuu osoo ardaa jilaarra jiranii haleellaa irra gaheen lubbuun namootaa darbuu fi qaamni miidhamuu eeruun komishinii kanaaf qaqqabeeraa jira. Bu'uura kanaan komishiniin kun garee dhimma kana qoratu muddee 7 bobbaasee hanga muddee 12 bara 2014 qaamaan bakkichatti argamuudhaan qorannu gaggeesseen namoota miidhamanii lubbuudhaan hafan namoota yeroo rakkoon kun uumam bakkicha jiran maatii namoota ajjeefamanii fi qaamolee mootummaa dhimmi ilaallatu dubbisuudhaan qorannu gaggeesseeraa jira ibsi komishinichaa. Bu'uuruma qorannoo kanaatiin sadaasa 21 bara 2014 hojiidhaaf gara aanaa Fantaalee gandoota garaa garaa kan deeman guyyaa naannoo sa'aatii 8 gara magaalaa Mataharaatti deebi'aa kan turan miseensota humna nageenyaa mootummaa irratti aanaa Fantaalee ganda qarsaa haroo jedhamu bakka addaa iftu jedhamutti humnoota hidhatan eenyummaan isaanii hin beekamneen haleellaa raawwatame. Miseensonni poolisii 11 kan du'anii fi 17 kan ta'an ammoo madaa'uun beekameeraa jira. Gabaasni komishinii mirga namoomaa Itiyoophiyaa sadaasa 22 bara 2014 tilmaamaan guyyaa naannoo sa'aatii 6 shakkamtoota haleellaa kana raawwatan barbaachuudhaaf aanaa Fantaalee ganda xuxxitti bakka addaa diddittii kaarraa jedhamu naannoo jireenyaa miseensota jilaa fi miseensota gadaa michillee abbootii gadaa karrayyuu kan ga'e humni nageenyaa mootummaa miseensota jilaa 39 to'annoo jala oolchuu namoonni bakka san turan ibsaniiru jedha ibsi komishinii kanaa. Komishinichi amajjii 25 bara 2014 gabaasa baaseen miseensonni gadaa michillee abbootii gadaa karrayyuu humnoota nageenyaa mootummaatiin to'ataman keessaa 16 gara bosona cebii aanolee jedhamutti fudhatamuudhaan namoonni 14 rasaasaan rukutamanii ajjeefamuu ibsee jira. Gabaasni komishinichi baase akka ifoomseetti abbaa gadaa karrayyuu Kadir Hawaasin dabalatee Odaa Carcar, Boruu Fantaalee, Fantaalee Boruu, Qumbii Gurraachaa yookaan Qaalluu, Boruu Fantaalee, Bulaa Fantaalee, Rooba Hawaas, Boruu Godaanaa, Jiloo Dida'oo, Bulaa Fantaalee, Bulgaa Bori'uu, Jiloo Didoo fi Boruu Jiloo dabalatee miseensonni gadaa michillee abbootii gadaa karrayyuu 14 rasaasaan rukutamanii kan ajjeefaman yoo ta'u namoonni 2 gara bosonaatti fiiguun miliquu isaanii ragaaleen komishinichaaf ibsaniiru jira ibsi komishinii kanaa. Reenfa namoota ajjeefamanii kana kaasuudhaaf gara bakka ajjeechaan kun itti raawwatametti namoota imalan reenfa abbootii gadaa kanneen akka isaan lafaan kaasne poolisoonni bakka sana turan dhorkuudhaan reenfi sa'aatii hedduu lafarra turuusaatiin reenfi namoota hedduu dhodhoyee kaan ammoo bineensa nyaatamuusaa namoonni reenfa kana kaasanii awwaalan ibsaniiru jira ibsi komishinii kanaa. Dabalataan reenfi isaanii karaa duubaatiin mudhii fi buqqeen sammuu isaanii rasaasaa rukutamee akka ajjeefame kan mul'isu mallattoo qabaachuu ragooleen ibsaniiru jechuun gabaasicha keessatti eerera komishiniin kun. Miseensota jilaa guyyaa sana humnoota nageenyaa mootummaatiin fudhataman keessaa 23 eessa buuteen isaanii osoo hin beekamne 7 turuu kan ibse komishiniin kun. Miseensota kanneen keessaa Jiloo Baruu kan jedhaman du'anii reenfi isaanii buufata humna addaa Oromiyaa magaalaa Moojootti argamu keessaa maatiidhaaf kennameeraa jira ibsi komishinii mirga namoomaa Itiyoophiyaatiin ba'e kun. Buqqeen mataa reenfa miseensa jilaa Jiloo Baruu kun kan rukutame buruqe ta'uu kutaaleen qaama isaanii bakka garaa garaa irratti ammoo madaa fi mallattoon rukuttaa hedduu jiraachuu miseensa maatii keessaa karreen fafuudhanii awwaalan koomishinichaaf ibsaniiru jechuun koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa ifoomseeraam. Miseensonni jilaa lubbuun hafanii fi mana hidhaa turan turtii torbaan muraasaan booda hiikamuu isaaniis eeree jiraam. Koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa qorannoodhaan ragaalee walitti qabee fi xiinxaleen miseensonni gadaa michillee abbootii gadaa karrayyuu 14/2022 miseensota humna nageenyaa mootummaatiin to'annoo jala erga oolaniin booda humnaan gara bosonaatti bakka humni nageenyaa fi qaamoleen bulchiinsa naannaichaa jiranitti haala sukkanneessaadhaan rasaasaan rukutamanii kan ajjeefaman ta'uu fi ajjeechaan raawwatame seeraan ala ta'uu raawwiin ajjeechaa kanaa qabatamaadhaan dhugaa ta'ee argeeraa jechuudhaan ibsee jiraam. Koomishinarri koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa Dr. Daani'eel Baqqalee gama isaaniitiin yakka ajjeechaa miseensota gadaa michillee abbootii gadaa karrayyuu irratti raawwatame kan raawwachiise ajajicha kan dabarse seeraan akka gaafataman akkasumas yakka ajjeechaa miseensota poolisii fi miidhaa qaamaa miseensota kanneen irratti qaqqabe qaamni qaqqabsiise seeraan akka itti gaafatamuuf qorannoon yakkaa sirnaawaan taasifamuu akka qabu koomishiniin ni ibsaa jedhanii. Dhugummaa dhimmichaa ibsuudhaan Dr. Daani'eel olaantummaa seeraa kabachiisuun haqa barbaaduun namoota miidhamaniif deeggarsa barbaachisaa gochuun nageenya hawaasichaa bakka itti deebisuun dirqamaa jechuudhaan eeraniiru jechuun koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa ibsee jira. Ibsa koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa baase kanarratti deebii akka kennaniif koomishinii poolisii Oromiyaa, biiroo haqaa Oromiyaa, biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa fi biiroo nageenyaa Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf iyyaaliin taasisne har'aaf hin milkoofne. Akkasumas koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa irraa ibsa bal'aa akka kennaniif yaaliin goone hin milkoofne. Haa ta'u malee dhimma ajjeechaa miseensota gadaa michillee abbootii gadaa karrayyuu waliin walqabate kanaan dura mootummaan naannoo Oromiyaa ajjeechaa kana kan raawwate qaama mootummaan shanee ittiin jedhu waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhan akka ta'e ibsee ture. Bulchiinsi godina Shawaa Bahaas hidhattoota mootummaan shanee ittiin jedhu waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhan jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsee tureera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaati. Qophiittaa nutti ceena. Karoorfamaa akka jiru marii guutuu biyyaa kan Itoophiyaa keessatti eenyutu hirmaachuu danda'a? Deemsisaawoo maal fakkaata akka jedhu irratti dippiloomaatii tokkummaa mootummootaa duraaniif ogeessa seeraa akka sadarkaa addunyaa akka ta'an obbo Baayisaa Waaqayyaa jaallanneen haasofsiistee jirti. Kunoo.
Mariin keenya har'aayi waa'ee marii guutuu biyyaa kan Itoophiyaa ilaalchisee ta'a obbo Baayisaa. Mariin guutuu biyyaa jechuun maal jechuudha?
Marii guutuu biyyaa jechuun kun seenaa biyya keenyaa keessatti waan haaraa wanta ta'eeti. Akkana jedhanii dhiibbaan gochuun isaa hin cima garuu gabaabumatti marii sabaaf sablammii gidduu sabaaf mootummaa gidduu mootummaaf mootummoota gidduu akkuma jirutti garuu dhukkuba sabaaf sablammii sana keessa jiru biyyuma sana keessa kan jiru kan deebifnee wanta irratti ilaallee maaliif harka irra jiru kanatti deemne maaliif kan biraa ta'uu dadhabne kan jiru irratti dubbachuudhaa fi hunduma namaa wanta laaluudha. Dogoggoraan garuu namni baay'een akka nagarutti waan mootummaa fi saba gidduutti mootummaa fi paartii siyaasaa fa'aa gidduutti wanta kun fakkeessanii haa ta'u garuu hunda goggora. Mootummaa jiniiti kan mareen kun godhamu. Kuni naashinaal daayaloog jedhama. Neeshinoo guutuudha. Mootummaan garuu akka kallattii tokkootti keessatti argama malee mootummaa jiniiti kun waan mootummaa jinaa ta'u.
Yaadi isaa kun eessaa madde?
Yaadi kun kan madde NGO irraati. Individuaalii baay'ee taasifamaa ture garuu. Walitti qabee kan guddinsee sirriitti irratti hojjete Destiny Itoophiyaa kan jedhu beekamaadha. Kana dura Dr. Sanaarii Wattan walitti qopheessanii kaanii turanii erga dhuguma booddee kanatti deebi'anii dhaabbilee poolitikaa siyaasaa warra ofiishaalii reejistarii ta'e miidhaa booddee jalatti jiranii fi Ministry of Peace ta'anii mamuraandoo kan jiru kanneen oolredii October 2020 waliin mallatteessan. Isa booddee dhaabbata shanitti dabalan kuni kan jalqabame Waacaaluu miidhuun ajjeefamini utuu lolliin oolchi kun ka'in ture yaadni kun kan qophaa'aa ture mootummaan keessan ture wanta kana.
Eenyu kan irratti hirmaachuu danda'u?
National Dialogue kana yommuu sosiin isaa jalqabee ajeendaan isaa bahee maal hojjetama kan jedhu maqaan kennameef maayin jedhama beekinsa maltaa isteet hoondeet inishetii for National Dialogue jechuudha. Kana keessatti lammii Itoophiyaa namni keessa qooda fudhachuun irra hin jirre jiru. Waan darbe irratti dubbannee waggaa 2020 keessatti qaawwa sana jira identifaayi goonee qaawwa sana guutuu wanta ta'eef namni keessatti hin argamuu hin dandeenye jiru. Dhaabbannis namni kan kana keessaa hafu.
Fakkeenya fi kaaba biyyattii fi mootummaa federaalaa gidduutti rakkina uumame araarsuu fi gama kaaniin immoo mootummaa ce'umsaa dhaabuu fi kan akkas akkas jedhanii haasa'an jiru. Inni kun marii kana keessaa waan ka'ee dubbatamudha.
Mariin kana rakkina haa ta'u immoo laayinii kan biraa qaba. Rakkinni noordiziin jiru, rakkinni oromiyaa bal'aatti jiru kun hundumtuu inni immoo agaduu kan biraa. Fakkeenyaa fi mediyeeshinii jalqabaniiru walitti fiduu araarsuudhaafi. Formaalis haa ta'u inni makanii mataa isaatii qaba. Kun isa baas political power. National dialogue waa'ee political power inni dhukkuba saba kana keessa jiru hundumtuu dheeraa baatee deemu waawaa qaba. Dheeraan sun of course ingilis maali political reflection godha. Powerless reflection godha. Garuu dheeraa kana dinnee identify godhu qonnee baafnee erga baasee tokkotti gannannee booddee attamitti immoo dheeraa kana daawwa arganna jennee irratti dubbanna. Kana kan dialogue sun haa ta'u.
Akkuma ammas hin jettan mariin inni kun kan hundumaa all inclusive jedhanii kan dhiyaatedha. Negotiation kan jedhamu kan biraa jira. Mariin adda addaa inni kun warra sanarraa maalitti adda?
Dialogiin biyya keessa baay'eetu deemaa jira. Mataan koo kan hanbeeku fakkeenyaaf du'a caalu booddee achii baalee keessatti lola guddaatu ture nama baay'eetu ta'ee qabeenyaa baay'eetu manta'ee isa keessatti wanta kana paartikeetti keessi godhee argeera. Kan akka hojjetan isaan walitti fuudhaan baay'ee fi jiru. Garuu naashinaal daalogii kana dee konfiyuuzi. Beeraawwiin kun hundumaa poolitikaa paawuriidha. Beeraawwiin kooriinsaa naashinaal rikoonsileeshiniin kun mootummaadhaaf aangoo siyaasaa fudhachuudhaaf poolitikaal paawurii walii walitti fidanii yookaan mootummaa kana irraa bu'ii jedhu yookaan waddii sheerii goona jennaa yookaan tiraansifuun inni poolitikaal paawuriidha. Daasnoot naashinaal daalogii inni kan biraadha. Isa oofa namni baay'een inni jira. Paartiileen adda addaa wali eessaa jiru mootummaan bakkee immoo kan dhiyeessan jiru that's totally different. Inni dhumisaa political power or power sharing dhaaf deeman jiru. National dialogue ta'uu that's not about political power.
Marii saganteeffame kun biyyoota kan biraa keessatti lafatti hojiirra oolee isin beektan jira?
Biyya keenyaaf haaraadha. Biyyoo bakkeeyyuu baay'ee commonly wanti isaa yeroo hundaa wanta jirurra oolu. Garuu ollaan keenyama keenyaan Saffir kun irratti hojjechaa jiru waggaa baay'ee irratti hojjetaniiru. Maalii jedhamaan qabeenyi oomishni dabale namni baay'een wanta kana darbii meeqa waggaa tokko waggaa lama akkasii jedhu. Naashinaal daayiloogiin moorollis wanta dhugumu rakkina soosaayitii keessaa dhuma deema. Wanta waggaa lama akkasii jettee oomishni wanta kana akka seeraatti. Yoo dhaabdeeyyuu roongiidha wanti kun. Maalii keessi deemuutu jira. Keessumatti kan keenya immoo baasuudhaaf amma akka namni yaadu kun waggaa lama sadii waggaa bishaaniin jiru. Meeshaa ilonga akka foolta akka warra ispoortii irra ga'uutti kan mul'aanu baay'ee deemuu danda'a wanti irratti mul'atu.
Marii guutu biyyaa jedhamu kan Itoophiyaa kana keessatti qoodi mootummaa maayin?
Mootummaan advantage inni qabu organizedidha, institutionidha, hunduma qaba, army qaba, poolisii qaba, administration qaba, bureaucracy qaba. Kanaatiif wanta ispoortii dhiyeessan kana taasifatee gochuu danda'a mootummaan kanuma rooliinsa wanta kana dhala dhibee wanta tokko qabu. Fakkeenyaaf waa'ee alaabaa Itoophiyaa kanarratti walii gara biyyaatti tokko jira gindii irratti jiranii fakkeenyaaf dubbatanii akka inni gindii irratti ta'u mootummaan kun gargaara jechuudha. Yaadan kennu waan kennu mootummaan hin beeku wanta kana tokkoffaa beekumsaa hin qabu. Kana ekspertoota kan beekumsa kana qaban kan fidanii walitti janaa fidanii cuunfanii yaada nama keessaa baasanii kunuun kana rakkinni gindii kan lafa ka'anii ekspertoota jiru. Komishinaroota miti. Komishinaroonni kun taasifteetu kun akka mootummaatti isaan tuunee independentiidha. Garuu horiin qabanii, makiinaan qabanii, humnaan qabanii, waltajjiiraan qaban, poolisiin qabanii. Kanaafuu mootummaan isaanii kana gargaaree paartii godhaa jiru. Horiin mootummaa kana kan gargaaru.
Gaaffii koo xumuraa irratti fakkeenyaa fi gareelee mootummaan shororkeessota jedhee ramadee jiru. Warra akkasii yoo haala addaan ilaalamu moottam?
Akka seeraan lammi biyya sanaa hundumtuu mirga qaban keessa qooda fudhachuudhaan. Hundumatti akkamitti piraakistaalii gootama kan jiru garuu. Yaadi maaliif fakkeenyaaf CPNS ka'ee lole yookaan olaan olaanii maaliif ka'ee lola kan jiru kuni gara sana gaafatteetu wajjin negotiyeeti gootani. Du'aatti of course yaabtu hin dhufne dhufanii ta'anii kanaaf lolla kanaaf rakkachaa jira. Kan nuyi barbaadnu immoo kana lafa kaa'u. Politikaal ishii. Garuu kun soosaayitii ishii saba Oromootu kana barbaada. Nagaa barbaada kana of bushinaa. Yemmuu jedhanii lafa kaasan deen warri ekspertoonni kana fidanii rakkina kana oolu gochuudhaafi kanatta wutura jira je kun yetin fizikali ubalina go jedi go yetini duwarni ola dan ya da tani kin manda wutu tani participation in garu every single Ethiopian in the fund individual or society kun mutu ko da blessu ko da
obobaisa wa qoya de bibal dana latani maqa radio sagale american heddu galatoma
raadiyoon sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti dhaabbataaf dilbata qophii isaa talaayitiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii.